Indiebus illis factum est in vigilia matutina et eceres species dominus super castra Egyptiorum per columnam ignis et nubis. Interfecit exercitum eorum, et subvertit trotas curum, ferebanturque in profundum. Dixerunt ergo Egypti, fugiamus Israelem, Dominus enimpugnat pro eis contra nos. Et ai Dominus ad Moise, extende manum tuam super mare, ut revertantur aquae ad Egyptio super currus, et equites eorum. Cumque extendisset Moises manum contra mare, reversum est primo diluculo ad priorem locum. Fugientibusque Egyptiis occurrerunt aquae, et involvit eos Dominus in mediis fluctibus. Reverseque sunt aquae et operuerunt currus et equites cuncti exercitus faraonis, qui sequentes ingressi fuerant mare, nec unus quidem superfuit ex ei. Filii autem Israel perexerunt per medium sici maris, et atque eis erant quasi pro muro ad dextris et a sinistris. Liberavitque Dominus in die illa Israel de manu Egyptiorum. Et viderunt Egyptios mortuos supernitus maris, et manum maniam, quam exercuerat Dominus contra eos. Timuitque populus Dominum, et crediderunt Domino et Moisi servo eius. Tunc cecinit Moises, et filii Israel carmen hoc Domino, et dixerunt.